เรื่องทักทายอย่างมีพลังความไม่มั่นใจในตนเองจัดเป็นความเสียหายทางจิตและอาจเป็นถึงหายนะของชีวิตผู้คนมากมายขาดความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อจะต้องสื่อสารกับผู้อื่นจะเป็นเพราะเกิดประสบการณ์แย่ๆทับถมกันมาท่าไหนก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าแค่เริ่มต้นหลายคนก็หงอแล้วทำท่าเหมือนพระอืดพระอมที่จะต้องตั้งหลักเจรจาแล้วแล้วคุณจะแปลกใจหากทราบว่าเคล็ดลับมันมีอยู่นิดเดียวคือตั้งต้นเจรจาหรือทักทายให้มีพลังแล้วรูปแบบการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะแตกต่างไปอาจจะทีละน้อยหรือพรวดพราดนี่เป็นความรู้จักจิตที่ไม่ต้องพึ่งพาตำราจิตวิเคราะห์ไหนๆหากคุณทักทายได้อย่างมีพลังขอให้สำรวจดูเถอะว่าทุกอย่างเริ่มจากการตั้งจิตไว้ถูกเท่านั้นก่อนอื่นลองสังเกตจากตาเปล่าๆหูเปล่าๆของคุณเองพอบางคนทักทายคุณจะเกิดความรู้สึกที่พิเศษหรือประทับลงในความทรงจำขนาดที่ว่าเวลาคุณนึกถึงเขาก็อาจนึกถึงเสียงทักของเขาก่อนหน้าตาและพฤติกรรมทั้งหมดของเขาเสียอีกสรุปง่ายๆว่าคนคนหนึ่งอาจดูมีเสน่ห์เพียงเพราะทำให้คนติดใจแรงประทะวูบแรกที่มีมาจากคำทักทายเท่านั้นไม่สำคัญเลยว่าเขาจะหน้าตาดีหรือเหลาเย่เพียงใดจุดสรุปสั้นๆที่จะทำให้การทักทายของคุณมีค่าและสามารถชนะใจคนถูกทักไปกว่าครึ่งก็คือทำให้เขารู้สึกว่าคุณดีใจที่เห็นเขาและเต็มใจที่จะเปล่งเสียงขานชื่อของเขาหากฝึกดีๆคุณจะมีคำทักทายที่เป็นเสมือนกระสุนเชื่อมไมตรีที่ยิงเข้าหัวใจคนได้ทุกครั้งเพื่อจะรู้ตัวว่าปัจจุบันคุณทักทายแบบแย่ๆหรือทักทายแบบคนเจ้าเสน่ห์ขอให้ไปยืนหน้ากระจกที่เห็นได้ทั้งตัวเสมือนกำลังเผชิญหน้ากับคนอื่นอยู่และเปล่งเสียงว่าสวัสดีคุณในวงเล็บตามด้วยชื่อคุณเองวงเล็บปิดหลังจากเห็นและได้ยินเสียงทักของตัวเองแล้วหากรู้สึกจำใสรู้สึกยินดีหรือรู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าเดิมก็แปลว่าใช้ได้อยู่แล้วเสียงทักของคุณมีสิทธิ์ทำให้คนถูกทักดีใจได้เลยแต่หากรู้สึกทะแม่งหรือกระทั่งรู้สึกห่อเหี่ยวมีอาการคล้ายกล้ามกลืนก้อนฝืนอยู่ในอกอันนี้ก็ขอให้ปรับแต่งเสียใหม่เอาให้รู้สึกว่าเงาในกระจกมันทักคุณเหมือนดีใจที่ได้เห็นคุณและเหนี่ยวนำให้คุณพลอยดีใจที่ได้เห็นมันนั่นแหละถึงจะเอาไปใช้งานได้ลองมาดูกันว่าเสียงทักที่เปล่งออกมาจากความดีใจมีอะไรบ้าง 1. วิธีเปล่งเสียงระดับเสียงต้องดังพอประมาณพอเหมาะกับระยะทางหากแผ่วเกินไปแปลว่าไม่เต็มใจนักหรือคนถูกทักไม่มีค่าหากดังเกินไปอาจเหมือนข่มขู่คุกคามหรือตะโกนไล่มากกว่าตั้งใจทักกันดีๆตอนฝึกกับกระจกเงาขอให้ตั้งระยะห่างต่างๆกันแล้วสังเกตดูว่าแต่ละระยะเหมาะกับความดังระดับไหนเลือกเอาที่รู้สึกว่าเกิดความเด่นดังของเสียงทักมากพอก็แล้วกัน 2. ความหนักแน่นชัดเจนของชื่อคนที่ถูกทักถ้าที่ผ่านมาคุณทักแบบไม่เอ่ยชื่อต่อไปนี้หัดเอ่ยเสียและต้องเอ่ยให้กระชับคมชัดและหนักแน่นด้วยชื่อของแต่ละคนจะมีวิธีออกเสียงได้หลายแบบเมื่อลองขานชื่อตัวเองกับกระจกเงาขอให้สังเกตว่าชื่อคุณเองก็มีวิธีทอดเสียงและขับเน้นเสียงแต่ละพยางค์ได้ต่างๆกันและจะมีอยู่วิธีหนึ่งที่น่าฟังที่สุดขอให้นำความช่างสังเกตแบบเดียวกันไปใช้ทักทายคนอื่นๆด้วย 3. กระแสความรู้สึกที่คุณมีต่อคนที่คุณทักใจที่สดใสย่อมก่อให้เกิดเสียงที่สดใสและสร้างบรรยากาศน่ายินดีของการพบกันแต่ใจที่แกล้งสดใสอาจก่อให้เกิดความรู้สึกฝืดฝืนขึ้นมาแทนตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกันเมื่อฝึกอยู่หน้ากระจกขอให้สังเกตจิตตัวเองดีๆคุณจะเห็นจิตตัวเองผ่านยิ้มบนปากผ่านยิ้มในตาและผ่านยิ้มแห่งรัศมีของจิตยิ้มที่ออกมาจากใจสดใสจริงๆจะเฉิดฉายอิ่มเต็มปราศจากความครึ่งมืดครึ่งสว่างให้สำเนียกรู้สึกคนเราจะยิ้มสวยที่สุดตอนฉีกมุมปากออกจนสุดแต่การยิ้มละไมในหน้าก็เพียงพอจะเป็นสัญลักษณ์ของความดีใจที่ได้เจอกันลองมองตัวเองในเงากระจกและเห็นตามจริงว่าวิธีรักตัวเองที่ดีที่สุดคือหัดรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อรู้สึกดีกับตัวเองได้ปากจะยิ้มออกมาเองขอให้คุณจำความรู้สึกนั้นไว้และนำไปใช้ทักคนอื่นเสมือนคุณกำลังรู้สึกดีที่สุดกับตนเองตอนอยู่หน้ากระจกเงาความรู้สึกด้านดีที่เกิดขึ้นกับคนถูกทักจะย้อนกลับมาเป็นกำลังให้คุณรู้สึกดีกับการทักทายผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ 4. วิธีมองหน้าหลายคนเอ่ยปากทักแต่สายตาหันไปมองทุ่งหญ้าหรือเสาไฟฟ้าข้างทางเสียแทน าจเพราะเขาไม่มีคุณค่าพอคุณไม่ควรมองว่าคนที่ถูกทักมีเกียรติหรือไร้เกียรติขอให้มองว่ามนุษย์ทุกคนควรค่าต่อคำทักทายที่ดีที่มีพลังความสดใสจากคุณเสมอความรู้สึกในใจว่าพวกเขามีค่าพอจะย้อนกลับมาทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยู่เสมอสดใสเสมออีกประการหนึ่งอย่าจ้องหน้าอีกฝ่ายจนกลายเป็นส่งแรงกดดันให้เขาเกิดความอึดอัดการมองเต็มตาไม่ใช่การทำตาถลนทดลองปรับสายตาหลายๆแบบจนกว่าจะเกิดความรู้สึกดีที่สุดและจำไว้ใช้กับคนจริงๆในโอกาสต่อไป 5. ความงามในการไหว้หรือการโบกมือทักทายไทยเรามีกิริยาทักทายอันนุ่มนวลแต่ไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากตรงนี้กันเท่าไหร่โดยเฉพาะยามต้องเป็นฝ่ายทักทายผู้ใหญ่ก่อนความสดใสในน้ำเสียงอันแฝงไว้ด้วยความนุ่มนวลในมือที่พนมและศีรษะที่ก้มแล้วนั่นแหละสุดยอดเสน่ห์ไทยคุณดูในกระจกให้เต็มตาว่าการไหว้ของคุณอ่อนน้อมพอหรือยังขอให้สังเกตว่าถ้าสามารถทำเงาในกระจกให้อ่อนน้อมงดงามได้ใจคุณจะอ่อนโยนเยือกเย็นยิ่งและหากผู้ถูกทักไม่ใช่คนที่คุณจะต้องไหว้ก็อาจมีภาษากายอื่นๆเช่นโบกมือให้หรือค้อมศีรษะนิดนึงขอให้สังเกตว่าแม้ภาษากายที่ไม่ใช่การพนมมือไหว้ก็จัดเป็นเครื่องเหนี่ยวนำให้จิตเกิดความกระด้างหรืออ่อนโยนได้เช่นกันเลือกเอาแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบแต่ขอให้แฝงไว้ด้วยไมตรีอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างก็แล้วกันเพียงฝึกทักทายอย่างมีพลังแม้คุณกำลังเป็นโรคชอบเก็บตัวเบื่อหน่ายผู้คนหรือกระทั่งหวาดกลัวสังคมก็อาจลดดีกรีของโรคลงได้เผลอๆอยากออกไปหาคนทดลองทักเล่นบ่อยๆอีกต่างหากเพียงฝึกทักทายอย่างมีพลังแล้วเอาไปทักศัตรูบ่อยๆศัตรูของคุณจะหายไปจากโลกและเกิดมิตรสหายขึ้นแทนที่ถามตัวเองว่าทำไมคุณต้องทักทายศัตรูด้วยความเงียบและสายตาชาเย็นลองทักให้เหมือนเพื่อนรักทักกันดูสิอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทักดีๆได้แล้วมองย้อนไปก็จะตระหนักว่าเสียงคนเราไม่ได้น่าฟังขึ้นมาด้วยความเกลียดชังแต่อย่างใดเลยความรักและความดีใจต่างหากที่เป็นแหล่งกระจายประกายเสียงอันไพเราะน่าชื่นใจคุณจะยอมให้คนอื่นเป็นเหตุเกิดเสียงน่ารังเกียจในตัวคุณไปทำไมเพียงฝึกทักทายอย่างมีพลังอาจแก้โรคปากเสียได้อย่างคาดไม่ถึงเพราะถ้ามองในแง่กรรมวิบากแล้วการทักทายนับเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมทางวาจาในแต่ละครั้งเมื่อจุดชนวนวจีกรรมให้เป็นกุศลเสียได้สิ่งที่ตามมาก็มีแนวโน้มเป็นกุศลไปด้วยขอให้สังเกตถือว่าหลังจากทักทายเป็นคุณจะอยากพูดอะไรดีๆมากขึ้นและเมื่อพูดดีได้ตลอดรอดฟังคุณย่อมอยากจากลาด้วยการทิ้งท้ายที่น่าประทับใจสรุปคือเมื่อพยายามปรับปรุงพัฒนาการทักทายให้มีคุณภาพมีพลังและมีกุศลจิตอยู่เบื้องหลังผลกรรมที่ชัดเจนภายในเวลาอันสั้นคือคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นสมาธิในการเจรจาที่หนักแน่นขึ้นตลอดจนความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองที่สดใสขึ้นประโยคทิ้งท้ายถ้าทักทายไม่เป็นก็ยากที่จะริเริ่มทำอะไรเป็น
เธอคงไม่รู้ว่ามีใครเข้าเฝ้าม
อง
และคงไม่รู้ว่าใจที่มีมันจะเข้าไปทักไปทายเข้าไป
ขอนั้น
ได้แต่ฉันเงอฉันคงได้เพียง